6:30 UTC and after the debate for analysis.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban kuwa FM-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado 12 bisha September sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaki Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdul Qaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaki Caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo axaddii ka digay in dalkiisa uu dullayn doono dal kasta oo qatar ku ah madax bannaanidooda xilli ay xiisado ka taagan yihiin gobolka xilligan.
kiiskii oo mararka qaar garsooruhu u muuqda in kufardimiyadu dhacay oo aan loo baarin sidii saxda ahayday amba waqtigii loo baahnay in la geliyo aan la keenin, sidaa darteed baarista dhinaca qabadaha ka jirta yaraashada garsoorayaashu ay yar yihiin marka loo fiiriyo kiisaska maxkamadda ka jirana aada waxaa uga jira culaysaa ka jira caqabadaha ka jira.
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir oo markaasi ka waramayay kiisaska ugu culculus ee tagaya maxkamadda oo kordhay iyo weliba garsoore la'aanta iyo weliba in xabsi yaraan ay dalka ka jirto ayaad ku maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. adeega gargaarka degdega ah ee Gaza ayaa sheegay in duqeyn cirka ah oo ay ciidamada Israa'iil aroornimadii hore ee talaadada maanta ah ku bartilmaameedsadeen tindhooyin ay ku nool yihiin dadka ku barakacay dagaalka Gaza lagu dilay tiro aan weli la cayimin oo u badan rayid. saraakiisha caafimaadka ayaa si xaqiijiyey dhaawac 56 qof sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay beegsadeen xarun ay ka howlgalaan Hamas oo ku taala koonfurta Gaza. dadka deegaanka iyo saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in tindhooyin ku yaalla xerada Al-Mawasi ee duleedka degmada Yunis, halkaas oo ah goob ay Israa'iil u calaamadeysay inay tahay zoon colaadda ka caagan la bartilmaameedsaday. goob joogayaasha ayaa sheegay in ilaa 4 gantaal lagu garaacay xarunta. xerada ayaa la ciiraysa qoysas badan oo Falastiiniyiin barakac ah, kuwaas oo isaga kala yimid meelo badan oo marinka Gaza ah. ilaa 20 teendho ayaa la sheegay inuu dab qabsaday, welina lama oga qasaaraha dhabta ah ee duqeyntaasi. waaxda caafimaadka ee Gaza ayaa hore u sheegtay in tirada dadka lagu dilay Gaza ay kor u dhaaftay 40,000 oo Falastiiniyiin ah tan iyo 7 Oktoobar ee sanadkii hore, markaas oo uu dagaalka bilowday. ugu yaraan 18 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, halka 40 kalena la la'yahay kadib markii duufaan loogu magac daray yaage ay garaacday waqooyiga dalka Vietnam. saraakiisha waaxda maaraynta masiibooyinka ee dalkaasi ayaa sheegay in khasaaraha intiisa badan ay sababeen fatahaado iyo dhulgo ka dhashay roob watay dabaylo xoog leh oo duufaanta ay wadatay. duufaanta ayaa bilaabatay Sabtidii, waxayna xooggeeda ku dhacday xeebaha waqooyi bari iyada oo curyaamisay dhulka warshadaha caanka ku ah. saraakiisha ayaa sheegay in dadka ku dhaawacmay ay kor u dhaafayaan ilaa iyo 750 ruux. dowladda ayaa ka digaysa fatahaad ka dhalan karta wabiyada ku yaala waqooyiga Vietnam oo heerka biyahooda uu aad sare u kacay. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waanaga intaa. halka duurkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ayaa axaddii ka digay in dalkiisa uu dulayn doono dal kasta oo qatar ku ah madax bannaanidooda hadalka abiy axmed ayaa imaanaya xilli ay xiisado ka taagan yihiin gobolka markaasi taasoo u dhexaysa ethoobiya iyo soomaaliya waxaana xiisadaasi ay sii kacday markii dhinacyada ay ku kala kaceen wadahadalkii ugu dambeeyey ay ku yeesheen magaalada ankara ee dalka turkiga iyo heshiiskii difaac ee soomaaliya ay la gashay masar warbixin uu markaasi qoray iskandar feru ayaa waxaa noo soo koobaya nuur xasan nuur
isaga oo ka hadlayay munaasabad lagu xusay maalinta qaranimada ethoobiya oo lagu qabtay xarunta wasaaradda difaaca ee magaalada addis ababa ayuu abiy axmed ku faanay in ethoobiya ay iska difaacday weerar dibadda ah waxa uu digniin u diray wax uu ku tilmaamay kuwa dhow iyo kuwa fog
marka qof walba uu rabo inuu weeraro ethoobiya uma baahna inuu ka fikiro hal jeer oo keliya ee waa inuu ka fikiraa toban jeer
abiy oo la hadlayay askarta ethoobiya ayaa sheegay in in dhowaalaba ay jiraan wadahadallo ay dhici karto in ethoobiya ay colaad la gasho dalal gaar ah
sida ay ka warqabaan dhammaan saraakiisha sarsare ee ciidanka difaaca qaranka ethoobiya marar badan ay la dagaalantay soomaaliya iyo suudaan kontonkii sano ee lasoo dhaafay
abiy axmed waxa kale uu sheegay in ethoobiya ay sii wadi doonto dadaalada midaysan ee dadkeeda
si kastaba ha ahaatee hal xabad kuma aanan ridin mid ka mid ah dalalka dariskeenna
mas-uuliyiinta sare ee dowladaha soomaaliya iyo ethoobiya ayaa tan iyo horraantii sanadkan ku lug lahaa khilaafaad diblomaasiyadeed oo aad u kulul kadib markii ay maalintii ugu horreysay ee sanadkan ay ethoobiya la saxiixatay somalilan heshiis is-afgarad ahaa is-afgaradka ayaa ethoobiya galaangal u siinaya badda soomaaliya halka somalilan ay taasi ku beddelanayso aqoonsi ay ka hesho ethoobiya sida ay sheegeen saraakiisha somalilan dowladda soomaaliya ayaa sheegtay heshiiskaasi is-afgarad in uu xadgudub ku yahay madax bannaanideeda islamarkaana ku boorisay addis ababa inay ka laabato somalilan ayaa si iskeed ah ugu dhawaaqday inay ka go'day soomaaliya bilowgii sagaashamaadkii hase ahaatee weli ma helin aqoonsi dowladda soomaaliya ayaa rumaysan in somalilan ay tahay qayb ka mid ah gobolladeeda ethoobiya iyo soomaaliya ayaa horey u dagaalamay laba jeer sababo la xiriiray muran ku salaysan dhul iyo xuduudo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa horey uga digay in ethoobiya ay qaadi doonto eedda iyo mas-uuliyadda haddii ay dib u soo noolaato cadaawaddii hore ee soomaaliya iyo ethoobiya horraantii sanadkan mar uu hadlayay ayuu sheegay in ethoobiya haddii ay hal tallaabo qaaddo ay soomaaliyana qaadi doonto laba saddex ilaa afar tallaabo wuxuu kaloo ka digay in bulshada caalamka aysan ku eedayn karin go'aannada ay qaadanayso dowladda soomaaliya dhowaan ayay ahayd markii soomaaliya ay heshiis dhinaca difaaca ah la gashay dowladda masar oo ah dal ay ethoobiya ku kala aragti duwan yihiin maamulka biyaha webiga niil qaahira iyo addis ababa ayaa sii kala fogaaday wixii ka dambeeyey markii ay ethoobiya dhistay biyo xireen aad u qarweyn oo ay masar u aragto halis ugu dambayntii oomana ka dhigi doonta dhulkeeda soomaaliya ayaa ka go'an in ciidanka ethoobiya ay ka baxaan dalkeeda wixii lagu gaaro bisha diseembar waxay sheegtay in ay doonayso in masar ay kaalin weyn ka ciyaarto wejiga cusub ee howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika ee bilaaban doona bisha januari ee sanadka ethoobiya ayaa dhowaan howlgalka cusub ee soomaaliya ku tilmaamtay mid khatar ku ah gobolka ethoobiya waxay kaloo sheegtay in kuwa mas-uulka ka ah diyaarinta howlgalka cusub ay tixgeliyaan walaac ay ku sheegtay in uu sharci yahay kaas oo ay qabaan bay tiri dalalka gobolka iyo kuwa ciidamadooda ay ka howlgalaan soomaaliya dhinaca kale dowladda masar ayaa toddobaadkii hore warqad u dirtay golaha ammaanka ee qaramada midoobey si ay u muujiso walaaca ay ka qabto wax ay ku tilmaamtay siyaasadaha ethoobiya ee ku aadan biyo xireenka weyn ee ethoobiya masar waxay sheegtay in ay diyaar u tahay in ay qaado dhammaan tallaabooyinka uu damaanad qaaday axdiga qaramada midoobe si ay u difaacdo bay tiri jiritaankeeda awoodda dadkeeda iyo danaha dalkeeda
mahadsaneyd Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi noo soo koobay. markana Muqdisho gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud ayaa idaacadda V O A uga warramay culaysyada kiisaska ay qabtaan oo maxkamadda oo aada u kordhay iyo baahida garsoore la'aan ee jirta. Garyaqaan Saalax ayaa sheegay in dacwadaha ugu badan ee soo gaara ay yihiin kuwa dembiyada ciqaabta, isagoo dhinaca kalena tilmaamay inay jirto baahi xabsi oo aada u daran kadib markii dadka ay xukumaan ay soo xukumeen ay buux dhaafiyeen xabsiga dhexe ee Muqdisho. Wuxuu sheegay inay kordheen kiisaska kadib markii si toos ah loo baahiyey dacwado looga baahiyey telefishinada dacwado ay maxkamadda horey u qaaday. Wariyaha V O A-da Falastiin Axmed Iimaan oo qadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriirtay ayaa gudoomiyaha marka hore weydiisay kiisaska ugu badan ee maxkamadda ay qabato waxay yihiin.
kiisaska maxkamadda ugu badan oo ay qaado oo maxkamadaha ka furmo dacwadaha ciqaabta la xiriira ama kiisaska ciqaabta la xiriira kuwaasoo lambar badan ah markii loo fiiriyo kiisaska kale ee maxkamadda ka furma. Marka lambarka hadda ugu badan maxkamaddu ka garnaqdo waa kiisas ciqaaba oo fuldinbiyadeeda la xiriira.
Marka aad qiyaas ahaan naga siiso culaysyo badan ugu badan hadda xaggee idinka soo wajahaan, ma dembiyada mase garnaqa hadda dhulko kale wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu badan ee dadku ay maxkamadaha ay u tagaan, marka culayska ugu badan dhankeedin kaaga yimaadaa?
Culayska ugu badan markii la yidhaaho dacwadda iyo qaadisteeda iyo socodsiinteeda labaan u kala qaadi karnaa. Mid waxa waaye mid la xiriira waqtiga ay dacwaddu qaadanayso, lambarka garsoorayaal ee loo baahan yahay ku saabsan tusaale ahaan galalka furma iyo muxuu ahaa garsoorayaasha jooga maxkamadda oo ka garnaqaya oo aan isu dhigmin, oo runtii galalku ay aada uga badan yihiin markii loo fiiriyo garsoorayaasha maxkamadda ka howlgala oo 13 garsooro gudoomiyo 14 ku yahay iyo galalka oo aada u fara batay. Dhanka kale dacwadaha la xiriira ciqaabta laftigooda caqabadaha ka jira caqabada waxaa ka jira dacwaddu markii ay soo gaarto maxkamadaha ay soo gaarto dabcan dacwadda waa la dhegeysadaa. Dacwadda marka la dhegeysanayo cadeymaha la xiriira qofka eeda loo heesto oo aan sidii la rabay amba sidii sharcigu oo ogolay aan loo diyaarin ama kiiskii oo mararka qaar garsooruhu u muuqda in fuldinimadu dhacay oo aan loo baarin sidii saxda ahayday amba waqtigii loo baahnay in la geliyo aan la keenin, sidaa darteed baarista dhinaca caqabadaha ka jirta yaraashada garsoorayaashu ay yar yihiin marka loo fiiriyo kiisaska maxkamadda ka jirana aada waxaa uga jira culaysaa ka jira caqabadaha ka jira.
Dhowaan waxaad sheegtay in aad u baahan tihiin garsoorayaal oo kiisas badan ama faylal badan ay yaalaan oo dacwado ah. Marka ma waxaa kordhay dacwooyinka mise waxaa yaraaday tirada garsoorayaasha?
Waxaa jirta labadii sano ee lasoo dhaafay waxaa jira dacwado la baahiyey oo meediyaha cid kasta ay ka daawanaysay oo arintaasu oo door weyn ka qaadatay inay kiisas fara badan maxkamadda ka furmaan, taasoo markii hore aan la filanaynin. Garsoorayaalka baasati leh oo muxuu ahaa duurkaas qaada kara inaanay jirin la aaminsanahay, sidoo kale la aaminsanahay meesha inay tahay meel muxuu ahaa laaluush iyo musuq maasuq ay ku xiran tahay kiiskaaga inaad guul ka gaarto. Laakiin hadda dadweynaha iyo muxuu ahaa dadka Soomaaliyeed guud ahaan ay ogaadeen in qofka ay ku xiran tahay guushiisa kiiska sidoo u doodo iyo cadeymaha oo wato. Sidaas darteed waxaa sidoo kale kordhay fulinadii xukunada madaniga ah oo maxkamadaha kasoo baxa oo dadweynihii dhulalkoodii iyo agabkii laga haysto lagu wareejinayo oo iidana meediyaha si fiican loo isticmaalay. Taasa waxay keentay inuu koror ku yimaado dacwadii ka furmaaya maxkamadaha. Arintaas waxay kordhisa marka baahida loo qabay garsoorayaal baahida loo qabo maadaama kiisaskii ay kordheen. Dhanka kale waxaa inay kororto qasab noqotay garsoorayaashii, sidaasaana garsoorayaal baahi weyn ay uga taagneeday sanadkii lasoo dhaafay 2023 bishii September ayaa garsoorayaal muxuu ahaa tartan furan la geliyay oo 30 garsoora iyo 20 xeer ilaaliye waxaana kusoo baxay lambarkii la rabay kadibna waxaa madaxweynaha kusoo saaray decreto madaxweyne heleen, laakiin weli ma helin xuquuqdii xaqay u lahaayeen si ay u howlgalaan oo ay maxkamadaha garsoorayaal rasmi ah inta uga noqdaan ay go'aan u soo saaraan. Marka baahidaas way jirtay, wayna welina way taagantaa oo ma dhamaan.
Waxaa jirta mudane guddoomiye in qof lagu soo qabto dambi ku aadan ama inuu dhac geystay ama uu qof alaab ka qaatay, laakiin loo geeyo oo xabsiga lagula xiro qof argagixisna ma ku aadaysan. Waxaa jira in dadka qaar ay lagu tashkiiliyo gudaha xabsiga oo kale. Qofka marka la xiro sidee in la dhaqan celiyey, in dembigii ka soko in lagu ciqaabayo, ma la socotaa dhaqan celin ma helaan? Ma la kala saaraa dadka dadka argagixisnimada u xiran iyo qofkii wax yaruu soo xada loo soo xiro? Ma kala leeyihiin qaybo lagu kala xiro?
Arrintaas la xiriirtaa qofka iyo faldimiyeedka loo haysto iyo faldimiyeedyada kale dadka kale loo haysto in isku meel lagu xiro iyo inaan isku meel lagu xirin. Dabcan annagoo maxkamada nahay, dadka xabsiga gacanta ku hay ma ahan, maxkamaddu ma ahan. Waxaa jira hay-ad fulin, waxaa la wareysan karaa ciidanka suluubta, la wareysan karaa hay-adda fulinta, la wareysan karaa. Laakiin guud ahaan maxkamadda mas-uuliyadda saaran waxay tahay qof eedaysana haddii loo keeno oo muuqato faldimiyeedkan in uu galay, ay u muuqato mabda'iyan, ay u muuqato in ay xabsi u dirto. xabsi u diray kaliya maahan, wixii kale oo la xiriira xabsigaas iyo sida meesha lagu xiraayo waxaa iskale hay-adda fulinta, iskale maxkamaduhu muxuu ahay malahan. Laakiin kormeerka ayaa garsoorku qeyb ka leeyahay, xafiiska xeerlaaliyaha guud ayaa wuxuu leeyahay inuu kormeero oo xabsiyada kormeero oo fiiriyo duruufaha iyo sida loo nool yahay. Dabcan logica ama caqliga ayaa wuxuu keenaa inaan dad qof dhac u xiran iyo qof dil u xiran inaan isku meel lagu xirin ama qof argagixisa u xiran inaan meel lagu xirin. Laakiin dabcan duruufo badanaa jira dalkan wuxuu u baahan yahay xabsiyo waaweyn u baahan yahay. Duruuftiina weli way taagantahay. Xabsigan dhexe magaalada Muqdisho ku yaalla waxaa loogu talagalay taqriiban ama qiyaas ahaan 1500, haddana waxaa ku xiran 3000 ku xiran. Marka duruuftaas iyo baahidaasna waa dareemi kartaa.
Marka ma xabsigaas keliya ku yaalla magaalada oo dadka lagu xiraa markii la xukumo?
Magaalada xabsi waxaa ku yaalla xabsiga dhexe magaalada oo la yaqaano oo xilligii Talyaaniga la dhisay. Hadda ayaa waxaa xabsi laga dhisay kilomitir zaman. Xabsigaasaana hadda dadka xabsigooda uu dhaqan galay amba xarigooda uu dhaqan galo oon maxkamadda maan sugaynin ayaa lagu wareejiyaa. Laakiin weli baahi waxaa taagan la xiriirta xabsiyada, la xiriirta aad ay u taagan tahay.
Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir, garyaqaan Saalax Maxamuud Cali, oo u warramayay wariyaha V O eda Falastiin Axmed Iimaan. waxaa lagu jiraa bisha Rabiicul Awal oo dad badan oo muslimiinta dunida ay markaasi aad runtii u yaqaanaan bisha Mawliid oo 12-keeda uu dhashay Nabi Maxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Muslimiin badan oo dunida ayaa sameeya isu imaatin ay bishan ku maamuusaan dhalashada nebiga, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaato, iyo sida ay u jecel yihiin iyo siirada ama ka sheekeyntiisa. Haddaba dhalashada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay uga dhigan tahay muslimiinta caalamka, ayuu Maxamed Cabdi Sandheere weydiiyey imaamka masjidka Daarulhijra ee gobolka Minnesota, Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed.
Nabi Maxamed sallallahu calayhi waalihi wasalama dhalashadiisa inuu koonka yimaado, muslimiinta waxay uga dhigan tahay xadad aad iyo aad u qiimo badan iyo shakhsiyad Ilaahay subxaanahu watacaala uu doortay in koonkan ay timid bay uga dhigan tahay xagga muslimiinta. Nabiga sallallahu calayhi waalihi wasalam allah wuxuu ku tilmaamay inuu naxariis iyo koonka oo dhan ma arsalnaka ilaa raxmata lilcaalamiin ayuu Ilaahay uu leeyahay markuu nabiga uu ka hadlayey. Marka nabiga allah uu doortay risaaladiisa, nabigii ilaahay subxaanahu watacaala meel kale uu leeyahay allahu yaclam xay yajcalu risaalatahu, ilaahay isaga ayaa og qofka risaaladiisa ku haboon ee mudan. qofkii noocaas ahaa adduunka markuu yimid waxay uga dhigan tahay muslimiinta qiimo fara badan bay ay uga dhigan tahay basharka iyo bini aadamka kalena sidaan aan sheegnay.
waxaa inta badan Sheekh Cabdiraxmaan oo dadka qaar yidhaahdaan marka laga hadlayo dhalashada nabiga iyo u dabaaldegyadoon sanadahan dambe aada u aragno in meelo fara badan oo dunida laga sameeyo, in nebigii sallallahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisi ka dambeysay ayna u dabaaldegin, arrintaa lala yimidna ay tahay arrin cusub, maxaad ka odhan lahayd arrinta?
Marka loo noqonayo cilmiga fiqiga iyo usuul fiqiga, waxaan la yidhaahdo masalada la yidhaahdo masalatu tarki, oo macnaheedu tahay sheyga nebigu ma samaynin sallallahu calayhi waalihi wasalama bidcakuma noqdo waxa wuxuu bidcaku noqdaa inuu qawaacida diinta iyo muxuu ahaa shariicada islaamka meel laga hoos geliyo in la waayo ayuu sheegu bidcaku noqdaa inaysan samaynin tusaale ahaan nabigu sallallahu calayhi waali wasalam sax ma ahoo nebigu wuu sameeyey oo waxaa ku qoran xadiista saxiixa nabigu inuu soomi jiray isniinta markii la weydiiyey maxaad u soomaysaana sababaha uu sheegay mid ka mid a waxa weeye waa yowmun wulidtu fiihi waa maalinkii la dhalay weeyaan marka shukran lilaahi ilaahay subxaana watacaala anaan u shukrinaya ayaan u soomayaa ayuu yidhi nabigu sala allahu calayhi waalihi wasalam nabigu marka cibaado noocaasa hadduu ku weyneeyey oo uu ku qadariyey dhalashadiisii dadka kalena inay cibaado kale oo ti u dhiganta oo ah farxad iyo isu soo bax iyo in laga sheekeeyo habdhaqankiisii iyo siiradiisii waxaad moodaa inaysan xagga wax dhibaata aysan lahayn saxaabadooda nabigiibaaba la noolaa wuu la joogay way arkayeen way taabanayeen isagiibaa ku dhex jiray yacni marka umaysan baahnayn inay dhalasho u sameeyaan nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam in dhalashadiisa la xuso waxaa keenay waxyaabo fara badan oo ah dadku inay waxaana rabaa in loo xoojiyo waxyaabahan keenaya jacaylka nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam si marka jacaylka nabiga loo xoojiyo ayaa waxay keentay in jacaylkii nabiga sala allahu alay wasalam iyo munaasabada iyada a la qiimeeyo oo la qadariyo xagga kale maxamed oo qur-aanku wuxuuna leeyahay waamaa binicmata rabbika faxadid nicmo ilaahay hadduu ku siiyo ku xamdi haddii dhalashada nabiga nicmo inooga weyn oo kaleo ilaahay ina siin lahaa ma jirta yacni marka in aan ku xamdino oon ka sheekayno oon siiradiisi iyo habdhaqankiisi akhlaaqadiisi ummadda usoo bandhigno oon si gooni ah aan u qiimaynaahu waxa weeye diintii lafteedii baa ina faraysa nicmada alla ku siiya in laga sheekeeyo oo lagu xamdiyo arrin kale oon kusoo xidhayaa marar fara badan waxaan ognahay munaasabad fara badan oo kaleo diini ah oo laga sheekeeyo waxaa ka mid a hijrada nabiga oo markii sanadalba xilligii hijrada la gaaro waxaad aragtaa muxaadaraad fara badan iyo mu'tamaraad in laga jeedinayo oo hijrada iyo duruusta ku jirtay wax laga qaadanayo sidaasoo kale waxaa ka mid a dagaalkii badar sidoo kale waxaan marar fara badan aragnaa israha iyo micraajka oo ahayd xilligii muxuu ahaa salaada lasoo farad yeelay haddii munaasabaadkaasba laga sheekeynayo oo iyagoo dhan ay ku dul wareegayaan nabiga ilaahay sala allahu calayhi waalihi wasalam in dhalashadiisiina laga sheekeeyo wax ku jabani ma jiro.
Waan gartay waxaan xilliyada dambe aragnaa gaar ahaan sanadahan amaba sanadkan idhaahdo in dabaaldegii aad mooday inuu sidii hore ka weyn yahay maaha soomaaliya oo keliya laakiin wadamada islaamka haddaynu egno wadamada sida turkiga yemen iyo meelo kale marka maxaad isleedahay isbedelku uu yahay?
Waxaan isleeahay isbedelka qeybo ka mida waxaa keenay mararka qaarkood itijaahii aadka ula dagaalamayay mawliidka iyo dhalashada nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalama ayaa marar fara badan uu ka badbadiyey marka waxaa jira wax la yidhaahdo waraabadaale dirirtiisaa loo tagaa marka laga badbadiyey dadkii kalena waxay sameeyeen reaction kaleeto oo ah nimankan hadday sidan yeelayaan waa inaan tusino wax ka duwan oo ka xog badan waa inaan tusino taas waa qeyb ayaan isleeahay qeybta kale waxaad yar moodaa kaalinta culimmadii soo jireenka ahayd dunidaasanaba ha noqoto turkiya ama yeman ama xataa baakistan iyo malaysia iyo soomaaliya ha noqoto kaalintoodii ayaad moodaa inay dib usoo noqonayso oo dadkii muslimiinta ahaa ayaa waxaad moodaa fikrigii inta badan toddobaatankii sana ugu dambeeyay la gaday ee khaliijka ka yimid ee sacuudiga uu horkacayay dhibaatadiisii iyo muxuu qallasanaantiisii in la arkay ayaa waxaad moodaa in dib loogu noqonayo islaamkii u ekaa tasaamuxa iyo wada noolaanshaha iyo jacaylka nabiga iyo ixtiraamkiisa in dib loogu noqonayo.
Waxaa jira in dhinaca kalead arkayso culimo iyaguna muxaadarooyin jeedinaya oo ka hadlaya in qaabka loo samaynayo dhalashada nabiga ay marmarka qaarkood ay tahay ku talaxtag, qaarkood dabcan waxay odhanayaan waa bidca. Hase yeeshee, waxaa jira culimo si adag uga hadasha, sina ma ugu saxsan yihiin doodoodaas?
qur-aanka ilaahay wuxuu u dabaaldega uu ka sheekeeyey dhalashada nabiyullaahi ciisa calayhi salaam. suuratu maryam baa ka sheekeysay hooyadii feeri uurkeedii iyo foosheedii iyo dhalashadiisii iyo isaga oo yar markii haddana la keenay hadalkiisii suura dhan baa ka sheekeysay. xadaskaas waa xadas marka la yaab laho taariikhii oo qur-aankuna uu tilmaamay weeyaan. haddii marka nabiyullaahi ciise dhalashadiisu qur-aanku uu ka sheekeeyey, haddii nebi maxamed dhalashadiisa inaan ka sheekeyno horta wax diidaya ma jiro. taas waa qeyb weyn. qeybta kale ma laga badbadiyey? sidaadaba shay sax ah haddii wax khalada lagu dhex daro, waxaan rabnaa waxaa khaladka lagu dhex daro inaan ka saxno oo aan ka celinno, laakiin khalad khalad laguma soxo. oo ah muxuu ahaa xafladii asalkeeda iyo ismaatinka hadduu fiican yahay waxa lagu soo kordhiyey, aan u aragna inuu khaladka yahay. oo maan rabna inaan tilmaanno dhahno ismaatinka uu fiican yahay, أخلاقه النبي يقيم كيسي لا صوب اللي جوا يسي عن تاعي خلاص هذه اللي جوسه ده حدري مكان الله سمايله يو عن سحر وعن سجى أبارنا والخلق كأي خلق كأن كدينا لا هلا يده هذا يعني
كاسي وحوها شيخ عبد الرحمن شريف أو كمدا علم الدين كصوماليات أو رميي وريها فيو إذا محمد عبدي سندرة ولي واحد نجلا سعتان إذا عد فيو ويو إذا كجيم أنا إسا واشنطن صباح هناك سن مركلة رجستيال هذا نوع واحد كسور واتان كلمه هسه كاسي مريم مرسلة يا أودبي إذا عديني صباح نموتني إذا عدين قلم نمو حان ودينك قتجي الناس إذا ينبت قليو